Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Pascualekin.
Cuando fue también consejera de Hacienda del Gobierno de Navarra, esa necesidad de llegar a acuerdos que ha de tener también el Gobierno de España y que ella supo hacer.
María Chivite presidentearen ahotsa da adierazpenak dira Elma Saiz bere alderdikidari buruz hizketan. Sozialisten bozeramalea Iruñean, gizarte segurantza ministro izanen da Espainian. Gaur eman ditu aditzera Pedro Sánchezek estatuko gobernua nortzuk osatuko duten eta ara sorpresa hartu duguna, Elma Saiz Nafarra, iruindarra, azaltzen baita ministroen zerrendan. Sorpresa izendatu zuten Iruñeko zerrenda buru Maite Esporrin eta bere taldearen gainetik, alderdi sozialistaren barne borrokan Maria Txibiteren zuzendaritzarekin gertukoa baita Saiz, baina behin hauteskundeak pasata Saiz ez omen zegoen eroso Iruñeko udaletxean eta orain, Madrilen ministerio batekin saritu dute alderdiarekiko bere fideltasuna. Ez da nola nahiko mugimendua Iruñera begira gainera, ezin baitugu antzi, zentsura mozioaren aukera behin taberri zentzuten ari garelarik, Elma Saizek bere garaian, esan zuela, Asiron ez zuela alkate eginen adierazi zuela, beraz, nordakiagian Saiz Madrilerako bidea hartuta, oztopo bat gutxiago ote den Iruñean indar aurrerakoien arteako akordioa gertuago izateko. Denborak esanen digu hau horrela ote den. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeragoaz. Aditu dugun moduan, Elma Saizen ministro izendapenak markatu du gaurko goiza alor politikoan behintzat. Gaur Nafarroko parlamentuko bozeramaleek hain zuzen azken orduko albiste honi. Izan erreparatu bai diote, hori izan bai dute izpide, haien irakurketak ere ezagutuko ditugu jarraian. Baina politika gaietatik haratago baditugu bestelako albisteak ere. Esate baterako pobrezia, geroz eta handiagoa dena gure inguruan, prezioen gorakadak ez du laguntzen gainera, eta geroz eta familia gehiago bizi dira gure inguruan, muturreko egoeran edota pobrezia erortzeko arriskuan datuak errepasatuko ditugu jarraian. Zerbitzu publiko indartsua, ongizate sistema sendoa beharko genuke. Pobreziari aurre egiteko inor egoera horretan egonez dadin, baina tamalez ez da horrela eta bestelako laguntzak behar dira. Elikagaien bankuak esate baterako deialdi berezi egin du, geroz eta laguntza handiagoa ematen ari direlako beharra handitu delako ere. Azaroaren 30erako bidean Euskal Herri Irratian greba feministak jorratu nahi duen zaintza esparrua ari gara arakatzen, emakume ezberdinen ahotsak biltzen ari gara, gaur pentsionistena izan dugu gurean. Zaharretxeetako egoera zaritu gara Ana Saroberekin eta noski pentsioetan ere gizon eta emakumeen artean dagoen arrakalaz. Gaur astelena da, asteburuko kirole maitzei begiratuko diegu astero bezala. Gaur nola ez atzoko lauterdiko finala izanen dugu izpide, Peio Etxeberriak ezin izan baitzuen Jokin Altuna handiarekin, bitartean emakumezkoen osasunak utxean berdindu zuen Alabesen kontrako Euskal Derbia. Eta geroz eta gutxiago falta da, Nafarroko bertsolari txapelketaren finalerako bi aste eskaz eta dagoeneko badakizkigu, nortzuk lehiatuko diren anaitasunako saio nagusian, Lesakako final aurrekoak argitu zuen atzo, finaleko kartela. Badauek dira gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz sargaitezen lehenbailen edukiak jorratzera, hasi baino lehen ordea eguraldiaren berri emanen dizuegu. Asteburu ederraren ostean, heldu da eguraldi aldaketa. Aste honetan bete-betean sartu gara udazken gordinean eta negurako bidea ere hartuko dugu. Zerua goibeldu zaigu, gristu eta hodei hauetatik gainera euria etorri da. Orain eguerditik aurrera eta gutxienez asteazkenera arte, ohikoak izanen diren euri zaparradak. Ostegunean berriz ere, ostarte zenbait irekiko dela ematen du. Temperaturek gainera beheruntzko joera hartu dute, gaur 6 graduko temperatura minimoak izan ditugu, baina kasu, ostegunetik aurrera, bitan geratuko dira termometroak eta apenas iritsiko dira 10eraino. Une honetan zerua estalita dugu, euritantaren bat ere somatzen dugu hemen gure estudioko leioetan irrintzi dorrean, 13 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegin du. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Baratze bat nahide.
Udazkena, zato zekia eko dendara eta eskuratu gibela garbitu eta giltzurrinak indartzeko gure produktu naturalak. ekia eko denda. Eta urte sasoi honetan ere ezagutu fitoterapia naturala, medikuntza tradizionalaren botikekin bateragarria. Ekia eko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra mauzoa, Iruña.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia, gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak, ostegunetan gure talo mitikoak, gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean, gertuko albisteen berri ematerakoaz hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonia. Gaur goizeko albiste nagusia izan da, Madril eta Iruña lotu dituena. Gaur eman ditu aditzera Pedro Sánchezek bere gobernu berria osatuko duten gizon emakumeen izenak eta haranon, haien artean nafar bat, PSN-eko kide bat, Elma Saiz. Gaur egun Iruñeko zinegotzi eta sozialisten bozera malea denak, gizarte segurantza, gizarteratzea eta migrazio politiketarako ministerioa hartuko du. 2004an heldu zen politikara, Elma Saiz, Nafarroko parlamentari hautatu zutenean. Orduz geroztik, foru ganberan aritzaz gain, Espainiako gobernu ordezkari izan da, Nafarroan eta Ogasun eta Ekonomia Kontseilaria Maria Txibiteren aurreko gobernuan. Gaur foru presidentea bera pozik azaldu da izendapenarekin, alderdikide eta lagun baitu, Elma Saiz.
Bueno, pues no puedo estar más contenta. Desde luego, como amiga y compañera...
Hain zuzen Maria Txibiteren aginduz jarri zen Saiz Iruñeko udalerako zerrendaburu PSN-eko barne borrokan Maites Porriñen gainetik izateko. Zerrendaburu moduan ez zuen lortu UPN-erekin alternatiba diren alderdien buru jartzea eta ekainaren 17ko bozketan bere buruari botoa emanda Kristina Ibarrolari erraztu zion alkatetza. Orduz geroztik deser oso ikusi dugu Iruñeko udalbatzan eta antza horri erantzunez ere Madrilerako bidea hartu du eta ministra edo ministro izendatu dute. Izan bezala, gizarte segurantzaren ardura izanen du hemendik aurrera Elma Saizek eta ez da nola nahiko ardura izanen hori, haren esku izanen baitira guztiok jaso beharreko pentsioak eta haren esku izanen dira ere hemendik aurrera bai Eusko Autonomia Erkidegoarekin eta baita Kataluniarekin ere gizarte segurantzaren transferentziak eta kudeaketa nola egin erabakitzeko negoziazio politikoak. Nafarroak ere hori eskatu dezake, gaur hain zuzen hori xebera eskatu du Geroa Bai alderdiak, baina Maria Txibitek argi utzi du ez duela hori bere buruan momentu honetan Nafarroko gobernuak.
Bueno, desde luego eso no está en los acuerdos de gobierno que firmamos entre Geroa Bai.
Horixe izanen da, beraz Elma Saizen urrengo lana, Iruñeko udala utzita, Iruñeko zinegotzi izateari utzita, eta kasu, ikusi beharko dugu, zer nolako ondorioak dituen honek ere, Iruñeko udalean azken hilabeteotan bolo-bolo dabilen zentsura mozioaren aukeran. Izan ere, gogoratuko dugu, Elma Saizek esan zuela, berak ez zuela Asiron alkate eginen eta antza, edo agian, oztopo aukenduta, bestelako bideak erraztu daitezke indar aurrerakoien arteko akordioa lortzeko. Gaur Radio Euskadin, Arnaldo Otegi, Euskal Herria Bilduko burua, elkarrizketatu dute, eta galdera hori egin diote, ea Nafarroan Iruñean, zentsura mozioaren aukera ote dagoen, Arnaldo Otegik esan du momentuz ez dagoela orain mai gainean, baino aurre kontuak iristearre direlarik eta Kristina Ibarrolak adostasunak lortzeko duen gabezia ikusita litekena dela horrelakorik mai gainean jartzea. Eta Maria Txibiteri, ez baldin bazaio, Ibarrolaren ekudeak eta gustatzen, bada urakentzea duela errazena esan du Arnaldo Otegik. Ikusiko dugu dena den, zer gertatzen den Iruñeko udalean, nork ordezkatzen duen Elma Saiz, Tomas Gomez izanen da bere ordezkoa, urrengoa baita zerrendan, baina ikusi beharko dugu nork hartzen duen bozera maletza eta zenolako jarrera izaten duen hemendik aurrera Alderdi Sozialista. Gaur Elma Saiz dugu protagonista, bera izendatu baitu Pedro Sánchez bere gizarte segurantza ministro berria, eta hain zuzen albiste hau izan da nagusi gaur astelenetako parlamentoan eledunen mailaren osteko prentsa gerraldian, alderdi guztiek izan baitute gai hori izpide. Maialen uartu garen izan da parlamentoan haien adierazpena jarraitzen, Maialen eguerdion.
Eguerdion, bai, bakoitzak bere ikuspegia plazaratu du gaur ere, EH Bilduk esan du, legealdi honetan Nafarroak zeresan izan behar duela lurraldetasunari buruz Espainian, eta Elma Saizi eman dioten aukera Nafarroak dituen arazoi irtenbide emateko baliatu dezala eskatu dio. Laura Aznal.
Ireki den legegintzaldian, indar soberanistok agenda politikoa markatuko dugula eta estatuaren lurraldetasunaren eztabaida irekiko da. Nafarroan ere, aukera hori aprobetxatu behar dugu eta protagonistak izan behar gara eztabaida horretan. Ahora empieza el trabajo y en este sentido, desde aquí, animarle a que desde allí defienda los intereses de las navarras.
Erraztu eginen du gizarte segurantzaren eskuduntza Nafarroara ekartzea Geroabaiko Pablo Azkonaren ustez.
Esta situación de una Navarra al frente de la gestión de la seguridad social del Estado facilite precisamente lo que estamos pidiendo.
Zorion du bai, UPNek ere zorion du du saiz, baina legealdi hasiera etzaio bat ere gustatu alderdi erregionalistako Javier Espartzari.
Y el PSOE pues una vez más pues ha cedido, ¿no? Ha cedido, hemos pasado de los presos por presupuestos a la amnistía por investidura.
Hiru indarrei gezurra esatea leporatu dio PPko bozeramale Javier Garciak Elma Saizi.
En este caso la cuota navarra, que además, por cierto, mentir a los pamploneses diciendo que se quedaría en el ayuntamiento parece.
Iruñeko udalean esan baitzuen legealdi osoa eginen zuela eta orain ministro kargua hartuko du.
Bada, hori gaurko albiste politiko nagusiena, politikarloan ere aipatu nahi dugu, asteburu honetan Lizarran adierazpen askatasunaren aldeko elkarretaratzea egin zela, hain zuten gogoratuko duzuen bezala, abuztuko festen hasieran txupinazo egunean, Eliziordia Euskal Herria Bilduko zinegotzia ikurrina azaldu nahi izan zuenean, agertu nahi izan zuenean, udaletxeko balkoian, udaltzainen buruak bere gainera, burua bure gainera bota zelako, ba, hori salatzeko elkarretaratzea egin dute asteburu honetan Lizarran adierazpen askatasuna leloarekin.
Eta zuzeneko izendapen baten bitartez kargura helduren udal langile batek herritarrok aukeratutako zinegotzi bat erasotu egin zuen. Bere eginkizuna hauen segurtasuna bermatzea denean, ez kontrakoa. Adierazpen askatasunaren eskubidea betetzen ari zela pasandako erasoaren aurretik.
Udaltzainen burua gainera Euskal Herria Bilduko zinegotzia salatu du egoera honengatik. Euskal Herria Bildu geroa baizurekin Nafarroa eta PSN-eko Lizarrako zinegotziek hautetxiak pairatu eta pairatzen ari dena gaitzetsi dute eta adierazpen askatasuna aldarrikatu ere. Geroz eta handiagoa da pobrezia gure inguruan. Prezioen gorakadak gainera ez du laguntzen. Eta familia, geroz eta familia gehiago bizi dira gure inguruan muturreko egoeran edo pobrezian erortzeko arriskuan. Datuak errepasatuko ditugu jarraian.
Nafarroaren pobrezia eta desberdinkeria zenbaterainokoa den aztertu du Nafarroko gobernuak urtero egiten duen txostenaren bidez, zazpigarrena da aurtengoa. Alde nabarmenak daude Iruñerria, Nafarroko iparraldea edo Lizarralde zein Herriberan bizi direnen artean. Arrakalak nabarmenki bizatitan uzten du Nafarroa, iparraldea eta hegoaldea. Aranguren baiararen pobrezia tasa adibidez 9.9-koa da, aldiz Fiterokoa 9.44-koa. Iruñerrian daude pobrezia tasarik txikiena duten 10 herriak. Aranguren, Galar, Izazendea, Zizur, Esteribar, Olzazendea, Zabalza, Bidaurreta, Etxarri eta Ziriza. Pobrezia tasa herri horietan 10.10-koa da. Beste aldean pobrezia tasa handiena dutenak Herriberako herriak: Fitero, Castejón, Karkar, Murio, Fruto, Sartaguda, Sesma, Koreia, Kaskante, Barillas eta Tulebras. Pobrezia tasa 140-tik gertukoa da herri hauetan. Eta datu gehiago, 2021ean 12.000 euro jasotzen zituzten herritarrak hartzen ziren pobrezian. Hartara, Nafarroan 143.000 herritar zeuden egoera horretan, alegia 1.000 euroko edo gutxiagoko diru sarrerekin hilean. Emakumeak 123 dira. Eta gaineratuko dugun beste datu bat, 45.000 langile gehiago beharko lituzkela Nafarroak, bere gain pentsioen ordainketa hartzeko. Horretarako beraz, kalitatezko eta denbora luzerako lanpostuak sortu beharko lirateke Nafarroan.
Bada zerbitzu publiko indartsuak, ongizate sistema sendoa beharko genuke pobreziari aurregiteko, inoro igoera horretan egon ez dadin, baina tamalez ez da horrela eta bestelako laguntzak ere behar dira. Elikagaien bankuak deialdi berezi egin du, geroz eta laguntza handiagoa ematen ari direlako, beharra handitu delako ere. Bidane Belokizker.
Egun on, asteburuan, azararen 24an eta 25an, 2023ko elikagaien bilketa handia egingo dute. Eta Nafarrako elikagaien bankuak oraindik voluntario bila dabil. 700 voluntario inguru behar dituzte. Voluntarioen parte hartzea funtsezkoa da eta hien eginkizuna asteburuan supermerkatu, enpresa edo azalera handiko saltokietan bezeroei informazioa ematea eta bilketan laguntzea izango da. Erakundeak nabarmendu duenez, aurtengo premia inoiz baino larriagoa da. Eta Iruñan eta eskualdean zehazki 430 lagun inguru behar dituzte. Elkarta ekitaldian parte hartzeko Nafarrako Elikagaien Bankuaren webunean izena eman daiteke.
Azaroaren 30erako bidean, Euskal Herri Irratian greba feministak jorratu nahi duen zaintza esparrua ari gara arakatzen. Emakume ezberdinen ahotsak biltzen ari gara, gaur pentsionistena izan dugu gurean. Zaharretxetako egoera zaritu gara, Anasaro berekin, eta noski pentsioetan ere gizon eta emakumen artean dagoen arrakalaz.
Astelenetan kalera ateratzen dira pentsionista, gutxieneko pentsioek bizitza duina izateko balio dezatela eskatzen dute, eta hor ere arrakala emakume eta gizonen artean nabaria da. Zaintza zari bagara, pentsionista batekin ere hitz eginen dugu. Anasaro beda bera, hausnarketa zenbait egin dizkigu, asteko emakumen pentsioak gizonezkoenak baino 26% txikiagoak direla.
Bai, nik uste, soldatetan eta baita pentsioetan ere. Adibidez, Nafarroan, kasi 51.000 pertsona kobratzen dute 1.080 baino gutxiago, eta horietatik 166% emakumea dira, imaginatu ze desberdintasuna. Bai, bai.
Emakumeek izan dituzue lan prekariagoak, gehiago izan zarete etxeko zaintzan, aurren zaintzan, ordainpekoa ez den horretan, eragina du guzti horrek iruditzen zaizu?
Noski baietz, hori beti egonda gainera garai baten egondu zen dote bat ematen zuten ezkontzeko eta familiaz arduratzeko. Ordun, claro, lan guzti hori normalean emakumeak egin ditu. Eta horrek suposatzen du, pues ez duzula kotizatu eta gero pentsioa kobratzeko orduan ez duzula ezer kobratzen. Eta hori eta gainera egin duzu lan bat zeharako, gizarterako eta gaina suposatzen du uneko nik entzun izan dute uneko 30 edo 40 nola da berneko sea produktu gordina dena imaginatu ze lana claro administrazioak ez duekin edo gizarteak ez duekin hori ekiditzeko eta hori pues gauza asko ditu egin pues sea familia kontziliatzeko familia ta izateko aukerak ordun horri suposatzen du pues kristona bai bai.
Bai, lan handia, baina ikusezina izan dena.
Ja, bueno, ikusi da. Ikusten zen, gertatzen dena, askotan emakumea euki gaituzte bigarren planuan, lehenbiziko gizonezkoak, eta orduan, klaro, ematen du ez dela zer egite, baina guk egiten dugu, egin izan dugu, eta egiten ari gara gainera. Bai, bai.
Zaintza hitz egiten ari gara, zer nolako zaintzaren alde eginen zenuke adinduentzako?
Ba, nik adibidez, behin milioietan esan dut dola galdetu diatenen, nik pensatzea, oza, takoitzak erabakitzea zer nahi duen, ulertzen adibidez. Orain dela urte batzuk inzersok egin zut, eta gero hemen Nafarroan inda ikerketa bat, edo enkesta bat, edo ez da gizar, eta 187 helduak, persona jubilatuak ez dute joan nahi, oain, gaur eguneko erresidentziatera. Orduan, zer egin behar da? Pues nik uste dut, zarrak ere edo laguntza behar bat dute, pues, normalean etxetan egitea zaintza, bere auzotik edo bere herritik atera gabe, eta hola burua eta dena gutxiago galduko duteke, oza, aizain azkar. Orduan, bere behar ditun gauzak eta bakoitzak nahi badu, pues, jo que se, pues, kooperatiba batekin eta elkartu guztiak ez dakit nola. Pues vale, bakoitzak aukera dezala zen nahi duen. Agian batzuk joan nahi dute gaur eguneko resin, zitera, baina beste agenda askok ez du joan nahi. Orduan, lehenbiziko bere etxetan, eta hortako gaur egun oso gaizki dago, eta ez badute, ez bada hobetzen, hortaz ere badugu zer borrokatu hor gai horretakin, eta orduan, hori gehiago, ze bi ordu gehien ez ematen dizute laguntza hori, hori oso gutxi da, eta azte burutan da duz, eta orduan, hori behiratu behar da, nahi bai.
Azaroaren 30ean, zer nolako aldarrikapenak eginen dituzu?
Ba, pues badela garaia, zaintza hori ez dela gure kontua bakarrik. Maten dugu jaio garela olako zea berezi batekin, pues guk gure gain erortzeko zaintza guzti ematen dugu, guk dugula habilitatea gehi hortarako, edo zakin zer. Eta orduan, gizonezko keia badela garaia, bereiek ere, gurekin konpartitzeko, zea, ez gure gain erortzea dena bizita guztiak. Eulertzen, orduan, hori bai guakatu behar da, eta gainean gizonezko kere grebain behar dute, zeba, laia, bereiek ere guartzeko, haien gauzare badela, dela guztien da, hori banatu behar da guztien artean zaintza, ezin da gure gainero hori bakarrik.
Ana Sarobe, pentsionista, eskerrik asko.
Baina, zorregati, alea jo.
Mi esker Maialen eta mi esker Ana, guazen orain iragarkiak aditzera, arnaz pikin bat hartuko dugu, eta bueltan, albistegi egomen Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Iruñerrian gaur.
Guazen denok, eman bide Euskal Herri Irratiaren!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Porrotx eta Marimototx zizur nagusian. Abenduaren bian frontoi handian ez gara jeitsiko ikuskizunaren bi emanaldi. Lehenengo saioa arratsaldeko lauetan eta bigarrena seiterrietan. Sarrerak salgai 8 euroan zizurmaiorkultura.es webgunean eta txarteldegian. Zizur nagusiko udala.
Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion hobea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bi, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, bibe el descanso.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,45, ITNA bigarren 6 hilekoan 1,75, ITNA hirugarren 6 hilekoan 1,25. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorakoentzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Zuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunen zuten ari zarete, astelenero bezala, asteburuak utzi dizkigun kirole maitzei erreparatuko diogu, eta gaur nola ez, atzoko eskupilotako lauterdiko finalari erreparatu behar diogu, bertan, Peio Etxeberria, Nafarra aritu baitzen Jokin Altunaren kontra, eta malez, ezin izan zuen txapela jantzi final, zaila izan zuen Etxeberria, blokeatuta irten baitzen hain zuzen frontoira, eta hori ordaindu zuen 28-29 bukaerako emaitza. Juan Cruz Lakastak egin digu atzoko partidaren, atzoko finalaren kronika.
Hasi eta buka gehiago izan zen Altuna Etxeberria baino, amezketarrak ederki asmatu zuen sakearekin hasieratik eta erakustaldi taktikoa egin zuen, angeluak bikain zabalduz, aurkaria nahiera mugiaraziz. Joko erauntxiak zenoztarra ito egin zuen, nabaritu zenez, haren lehen final handia zela, presioak eta horrek eragindako urduritasunak gaina hartu baitzioten. Eskuinarekin sarri utxe egin zuen, zalantzati ibili zen aurrera egiteko tenorean, etzen txapelketako horreko partiduetan ikusitako Etxeberri handiaren erdia izan. Hala aitortu zuen, norgeiagokaren ondotik, ETB-ko lankideen mikrofonoen aitzinean.
Jokinek merezimendu osoz ailegatu da hogeita bira, eta bueno, berari enhorabuena eman. Errestatu egin dudala oso ondo txapelketa osoan gaur ez dut egin, bueno, prezipitatuta, bueno, final bat da, tentxu asko ikaragarri dago, eta bueno, pasada txarra ekarri dit.
Jokin Altunaren lautardiko laugarren txapela izan zen atzokoa, beraz Julian Retegiren parera iritsi da eta soilik Aimarola Izola du aurretik zazpirekin.
Hori eskupilotari dagokionez, futbolean gizonezkoen Osasunak ez zuen liga partidari jokatu, selekzioen partiditarako norgehiagoetarako atxedenaldia baitzuen ligak, baina bai emakumezkoen Osasunak jokatu zuela, gainera atzo Euskal Derbia jokatu zuen Gasteizen Alabesen kontra, eta honetan golik ez, huts eta hutseko markagailua izan zen amaieran, oso partida borrokatua izan zen, baina azkenean ez zen golik izan eta Osasunak puntu bakarra eskuratu zuen lehendabiziko mailara igotzeko borroka horretan puntu gehiago behar ditu talde gorritxoak. Une honetan laugarren postuan dira sailkapenean, 17 puntu dituzte Josu Dominguezen jokalariek, baina igoera postua 5 puntuetara markatzen du momentu honetan Espainolek, beraz oraindikan ere aurrera urrats handiagoa eman beharko luke egin beharko luke Osasunak. Datorren partida, datorren igandean jokatuko du, Taxoaren Albaceteren kontra, igandean 11 terdietan izanen da norgehiagoka hori. Eta gaur ere Osasunaren inguruan albiste izan da Alexia Junior jokalaria, entzuzen aurtengo denboraldiko sorpresetako bat izaten ari da talde gorritxoan, bada gaur jakin izan da Filipinaseko selekzioak deitu duela bere partida jokatzeko, datorren azaroaren 27tik 6ra izanen da bere selekzioarekin, eta beraz sari potoloa ere baita jokalari gorritxo gazte honendako, Filipinetan baitu auka berak jatorria, eta bere jatorriko selekzioak deitu du, hain zuzen esan bezala, datozen partidetan haiekin batera aritzeko. Eta kirola zaratago, asteburu honek ere utzi digu, bertsolari finalaren kartela dagoeneko ezagutzen dugula. Atzo lehiatu zen Lesakan azkeneko final aurrekoa, eta dagoeneko, esan bezala, sailkatu dira Anaitasunako final handian arituko diren 8 bertsolaria. Juan Cruz Lacasta.
Finalista kartara honako hauek izanen dira: Saio Alkaiza, Julio Soto, Joanes Illarregi, Xabat Illarregi, Eneko Lazkoz, Josu Sanjurjo, Saatx Karasatorre eta Sarai Robles. Lesakako udal pilotalekoan jokatu zen atzo hirugarren eta azken final aurrekoa, frontoia lepo bete zuten 500 bertsozaleren aitzinean. Alaitz Rekondo aritu zen gai jartzaile, eta hasieratik Illarregi eta Lazkoz koska bat gorago aritu ziren. Azkenean Joanes Illarregik 525.5 puntu eskuratu zituen eta zuzenean sailkatu zen finalera. Eneko Lazkozek 521 punturekin eta Josu Sanjurjok 482.5 ere lortu zuten Anaitasunerako txartela. Haien atzetik geratu ziren Ekin Mateorena, Mikel Asarte eta Beñat Astiz. Anaitasunako finalari dagokionez argazkia zertxobait aldatu da azken finalarekin alderatuta, izan ere Karasatorre eta Robles lehendabizikoz sailkatu dira final batera, eta bestalde 20 urte baino gehiagotan lehendabizikoz bi emakume batera ariko dira Nafarroako txapelketako finalean, Alkaiza eta Robles hain zuzen ere. Anaitasunerako 3000 sarrerak dagoeneko salgai dira bertsosarrerak.eu satarian.
Mil esker Juan Cruz, esan bezala abenduaren bian jokatuko den final horretarako informazioarengatik honela iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara. Bihar arte entzule.